Så er der langt om længe en ny udgave af Raklins reprimande i tusindvis. 10.000 af jer har skrevet og klaget over, hvor bliver jeg? Og nu er vi her. Jeg hedder Dan Raklin, og denne podcast er jo aktuelle problemstillinger. Nogle gange så er det nogle universelle problemstillinger. Nogle gange er det ikke engang problemer, men bare markeringer af festligheder. I alt sammen opdateringer fra min travle Facebook. Og som altid, jamen, så har jeg assistance fra mine to medværter, som gør, at hvis du har skrevet en kommentar inde i dagens emne, ja, så bliver den læst op for kvindernes vedkommende af Daniela Ivedspraktikanten.
Hej, Dan. Hej.
Og vi skal jo i dag skal vi tale om noget med hensyn til, hvad vi spiser, og man kan sige, jeg er, hvad jeg spiser, men du har jo ikke spist noget i dag, så du er jo...
Nej. Du er skrubsulten.
Du er jo et nul.
Det kan man godt sige. Udgangspunktet er nul.
Det er ikke så godt.
Nej.
Alt mulig mand og også mandlig stemmefører, Lasse Rolkær.
Ja tak. Velkommen til.
Har du fået noget at spise i dag?
Jeg har fået en, hjemmebagt bolle.
Godt. Vi to er jo forholdsvis jævnaldrende og næsten i daglig kontakt, og vi er jo begyndt her de seneste år, og det er jo så med fare for, at vi får skæld ud nu. Vi er jo begyndt at krukke med, at vi ikke spiser noget til langt op ad dagen.
Ja, du er i hvert fald.
Ja.
Jeg forsøger at holde lidt fast i at få lidt mad lidt tidligere på dagen.
Ja.
Men du krukker meget med det, synes jeg.
Ja, jeg krukker meget med alt. Alt hvad forhånden værende. Det er jo også sådan lidt diffust, fordi nogle eksperter siger, at man skal have noget sundt gedigen morgenmad til ligesom at kickstarte, mens andre jo sværger til en form for faste. Og det er nok lidt den, jeg læner mig op af i den forstand, at min krop ikke skriger på fast føde før sådan en gang ud på eftermiddagen.
Ja, og det kan man også se på dig. Du ser jo... Altså, du er totalt skarp tegnet efterhånden.
Tak.
Og jeg ved jo også, at din hustru siger, hun er begyndt at blive lidt bekymret for dig.
Ja, min hustru og datter er nu kommet dertil, hvor de tror, at der kan være tale om en eller anden form for nervøs spiseværing. Det er der ikke, og det kan du bekræfte.
Det er der ikke.
Det kan du bekræfte.
Ja, det kan jeg.
Fordi mit indtag, når vi har store frokoster og så videre, det fejler ikke noget. Men jo, hvis vi skal, det kan vi tale om lidt længere en anden dag, men jo, jeg tror på, at faste prikker lidt til organismen og til kroppen, og er med til at sådan holde ens system i gang, faktisk.
Men du kører meget med det her faste.
Ja, det gør jeg, og det har jeg faktisk gjort de seneste 5 år, hvor at jeg lever efter sådan et faste-princip, der hedder 8-16, som minimum. Altså i dag, der er jo nok på det, der hedder en OMART, one meal a day.
Ja.
Men ellers så er det sådan, at køkkenet det lukker kl. 20, sædvanligvis.
Ja.
Og så åbner det først på den anden side kl. 12, den efterfølgende dag.
Ja.
Og det giver ro til tarmene, og det er godt for fordøjelsen, og så er der en masse andre gode benefits, blandt andet en bedre søvn. Men jeg tror, hver ting til sin tid. Det vil ikke have passet i et liv som småbarns mor.
Nej.
Det passer i et liv nu, hvor at jeg kan tilpasse min hverdag og mit arbejdsliv på en helt anden måde.
Efter din egen rytme, mere
eller
mindre.
Efter min egen rytme, ja.
Jamen, podcasten er med et øjeblik en kommentar netop til noget omkring, hvad vi putter indenbords. Og derefter er der kommentarer fra nogle af jer, der er så søde og... Følge med ind på væggen og blande jer, kom med erfaringer og kritik og rettelser, hvad har vi? Og derefter, jamen så koger AI, kunstig intelligens, pejlemærkerne frem i forhold til dagens opdatering. Du bliver, hvad du spiser. Jeg kan huske, da vi oplevede det i New York. Vi gik forbi en kæmpe byggeplads med et kæmpe højt projekt. Stilladsarbejdere og byggefolk havde frokost og gik direkte over i en tarvelig lille butik, hvor de købte tarvelige slaskede pizzaslices og en sodavand. Min kone, som er uddannet i ernæring, og jeg blev enige om, at det var decideret sørgeligt. Pizzaslices og sukkervand giver overhovedet ikke brændstof og energi nok til hårdt fysisk arbejde. Klip til Danmark, tankstationerne, som godt nok forsøger at pakke madvarer ind og præsentere dem, som om det er kvalitet, det er det ikke. Det er oftest mel, vand, sukker, uspecificerede kød i gåseøjne produkter. Ved du, hvor grisekødet til den franske hotdog på tanken kommer fra? Ved du, hvor kyllingen, hvis det er kylling, til de brankede kyllingestiks kommer fra? Nej vel. Og sørg mig om håndværkere, store, stærke mænd og kvinder, der skal holde i mange timer, ikke får deres benzin til kroppen lige netop der. Nul oktan. Det er super trist, at de mest privilegerede på penge og tid er dem, der køber salater, gode, gedigende sandwich bowls og i det mindste pålæg på ordentlig rugbrød, og dem, der har allermest brug for kvalitet, springer over, hvor gæret er lavest. Og det kommer tankstationerne åbenlyst ikke til at udvikle på. Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi, eller sådan foretagsomme forretningsfolk, hvad skal vi åbne? Vi skal helt åbenlyst have ambitioner om at stoppe med lortekød, tarme, mel og vand, men hvad skal der til? Gode forslag fra jer, kære venner, kreative idéer og holdningstilkendegivelser modtages med kyshånd. Og jer, der mener, at jeg opdrager eller prædiker, drop det, der er forskel på ytringer, tanker, omsorg og formynderisk ageren, og så at have omtanke for andre mennesker. Sådan var reprimanden. Er der nogen, der bed på, som man siger?
Ja, det må jeg sige, det var der. 755 reaktioner på den her, 236 kommentarer og 16 delinger.
Ja, og de er i forskellige retninger, men lad os da springe ud med damerne først.
Lad os gøre det. Jeg har en kommentar fra Annette Bur. Man kunne genindføre husgerning i skolerne 23 timer om ugen, eller hellere 24, og så er det vigtige, altså der skal være penge til ordentlig mad. Da min yngste gik i folkeskolen, var faget allerede så forarmet, at ungerne lærte at lave pizzasnegle af færdig pølsehornsteg med tomatketchup og tørret timian. Andet var der hverken tid eller penge til. Og det er jo ikke noget at lære børn eller at fodre børn med. Ungen var da også vildt forarvet, for hun og hendes søskende var vant til friske grøntsager fra køkkenhaven eller et lokalt gartneri, hjemmebagt brød og mad lavet fra bunden efter en madplan, lavet af familien i fællesskab hver onsdag, når tilbudsavisen den kom. Og så timian, mor, altså på pizzasnegle. Alt hvad der alle ved da, at der skal mirian eller oregano på.
Ja. Jeg vil ikke sige, at jeg har startet, I kan være rolig, jeg starter ikke sådan en med klistermærker og banner mod pølsehorn, men jeg er meget aggressiv sådan helt generelt på pølsehorn.
Jeg husker jo husgerning i skolen dengang.
Nå, der lavede man...
Der stod man og lavede mad, det var der, jeg lavede at lave bøf med løg og koge et æg og alle sådan ting, altså helt basic.
Ja. Ja.
Det var nogle gode timer.
Ja, det er rigtigt.
Et par timer om ugen.
Ja.
Men var de ikke altid, lå de ikke altid på et tidspunkt, hvor man var vinende sulten, sådan, så man
sulten
stod og spiste?
Sulten og sidst på dagen, ikke?
Så man spiste et eller andet, der var næsten råt.
Inden.
lad os få en mandlig
Det bliver bemærkning. Fra Thomas Trudslev Christensen, som skriver, det har længe været en kæphest for mig, der mangler i den grad sund fastfood, så det bliver det lette valg. Alt for meget pizza, burger og frityre derude. Dog har jeg en positiv oplevelse. Jeg har lige været på udearbejde i 3 dage på Mors. Det hotel, jeg boede på, havde en montørpakke, hvor man hver dag fik en stor, sund madpakke med 3 stykker med tykt rugbrød, pålæg, ostemad og et stykke frugt. Det er fandme i orden. Det var med i opholdet plus aftensmad og morgenmad til 100.000 kroner.
Hvor er det en fremragende idé.
Ja, det er.
Altså, wow. Den håber, at der er andre, der tager op på. Og havde vi navnet på hotellet, så havde jeg lavet en 30-sekunders reklame nu. Lad os få en kvindelig kommentar mere.
Ja. Lene Vendberg. Du er, hvad du spiser, og spis brød til. Ordentligt brød. De gamle ordsprog kan altså noget. I ungdomsåret, og Lene mener, det var i 86, der var vi en delegation fra Sønderjylland i Sverige, for at undersøge, hvordan det er at være ung der. Jeg var vildt imponeret over, at alle skoler samt ungdomsuddannelser fik serveret varm mad. Altså et flot udvalg af både koldt og varmt, og selvfølgelig var der også svensk knækbrød til. Og der var også morgenmad. Og jeg vil stadig våge den påstand, at det er en sikker investering i fremtidens arbejdsmarked og uddannelsesniveau. Hvis du som barn eller ung bliver tilbudt sund og varieret og næringsrig kost, så er der skabt mulighed for både indlæring og trivsel. Og det fjerner ikke det fra forældre om, at der ikke har overskud eller ude på dybt vand af den ene eller den anden årsag. Så rigtig mange mennesker, de bliver negative og ramt af, at jeg kan sagtens give kærlighed og god mad til mine børn. Jeg gudskelov for det, men alt handler jo ikke om dig. Det handler om at se ud over sin egen næsetip, og at fællesskabet er med til at give de børn og unge, der ikke har haft den vuggegave, mulighed for at bryde den sociale
arv. Ja, det er jo det er rigtigt, og det forekommer mig jo, at... Jeg mener, var der et Jamie Oliver-projekt på et tidspunkt på engelske skoler, synes jeg kan huske. Ja. Og det var jo netop med henblik på, at lad os sige, 80% af alle ungerne fik noget lort uden energi og uden næring. Så der ligger den opdragende, udviklende effekt i det, og altså også den sådan helt basale, at hvis de ikke skal besvime allerede ved et-tiden i klasseværelset, så skal de have et eller andet at stå imod med.
Så har jeg en Preben Krogh Mortensen, som, lad mig sige det mildt, alle knotten.
Nå!
Jeg tager min lejlighedsvise franske hotdog, parentesstart, med lortekød åbenbart. Slut. Med største fornøjelse. Jeg skal bruge ca. 10.000 kilojoule i døgnet. En fransk hotdog indeholder ca. 2.000 kilojoule. Der kan være mange gode grunde til at spise fiberrigt, grønt og varieret, men en hotdog indeholder energi, som kroppen sagtens kan omsætte. Jeg vil gerne have mig frabedt dit formynderi. Jeg er i stand til at sammensætte min egen kost.
Super. Ja, men jeg synes ikke, jeg behøver at knytte så mange kommentarer til lige præcis den. Jeg laver helt generelt ikke opdateringer for, at folk dagen efter skal sætte tjek i nogle forskellige kontrolbokse, som jeg har sat op for dem. Det er en slags ideoplæg, noget, der sætter gang i debatten. Lad os få den sidste kvindelige kommentar omkring det her emne.
Yes, og den er den sidste, men den er til gengæld også lidt lang, og den kommer fra Petina. Ikke Bettina, men Petina Schømer Arskov. Jeg har nu købt mange lækre økosalater med masser af gode proteiner og fiber på de danske motorvejstop igennem de sidste 10 år. Men ja, langt de fleste går ud med en cowboytoast eller en frander med blandet fritvalgsdressing. Måske en grøn omstilling på tanken vil være forsøget værd. Både med menuen, men også med præsentationen, altså placeringen i butikken. Der er også andre forhindringer i spil. Eksempelvis har jeg ofte stået med en salatbogle på en tankkiosk, som ikke havde en eneste gaffel eller bestik, hverken to go eller noget som helst andet. Og det gør det pænt svært for tømmeren at få en frokost on the fly, hvis salaten skal spises med fingrene. Ja. Så ofte så vælger han eller hun det håndholdte i mangel på andre muligheder, tænker jeg. Skal og kan man stille krav til næringsværdien? Jeg husker det globale folkekrav til MACD, hvor deres produkter blev varedeklareret på den her bakkeflyer, så vi alle kunne se, at pomfrits oprindeligt var en ægte kartoffel et par generationer bagud. Og det virkede som om, at MACD ægte oppede kvaliteten, eller om de blot sminkede line, det ved jeg ikke. Mit allerførste MACD-besøg, det var i 88 i Connecticut, USA, hvor jeg boede. En burgerbar, som havde den største salatbuffet, jeg nogensinde havde set, med alt det frugt og grønt og tilbehør, en ung 18-årig dansk pige kunne drømme om. Og det kunne noget. Jeg blev svært skuffet, da den stadig glimrede med sit fravær i de danske udgaver af MACD, da jeg kom hjem året efter. Salat, det kom først på menuen, som få færdigblandede salater en rumtid efter den her ernæringsoplysning, og var omkring i år 2005 eller 6. Problemet er nok også, at mange er opdraget med, at din tur på MACD, det er luksus. Og mors salatretter og eksperimenterende tærtebærerier måske er trivielt. Og det mærkelige er, at salget af kosttilskud, det er jo eksploderet i det samme segment som tankburger-spiseren. Så hvor kommer det skæve forskruede sundhedssyn fra? Handler alt om et quick fix-mentaliteten? Og hvor er det, man tager fat? Og det var altså fra
ja, Bettina. Jamen, hun er en af de faste bidragsydere. Tusind tak for det. Og jeg vil sådan set, som en bare sige, at jeg forstår jo faktisk, som alle andre godt, at salater kan være sådan lidt kompliceret i forhold til tankstationer og kiosker, fordi de enten de bliver for kolde, de bliver for karakterløse. Altså salater har bedst af at nå en sådan normal rumtemperatur. De har godt af at være lavet sådan stort set on the fly. Og de har godt af noget velsmagende dressing. Så der er nogle udfordringer. Mm. Man kunne godt komme med det lille tip til håndværkere, der gerne vil ned ad den vej, vi er inde på nu. At man lige havde en pose med engangsbestik liggende i handskerummet i forhold til de der situationer.
Ja.
Men det er ikke nemt. Jeg fik den lækreste ball her for en time, halvanden siden. Med sådan noget grillet kylling på toppen, og bønner og ris i bunden, og den lækreste dressing osv. Og, og det forstår jeg godt, man ikke kan tilbyde helt på samme måde på de fleste tankstationer. Vi tager den sidste kommentar fra en mand.
Og det bliver fra Christian Hallager, som skriver, jeg er helt enig, og det er ren markedsføring på tankstationerne at præsentere deres slammenuer på bedste måde. Et quick fix på vejen, uden alternativer og reelt indhold. Intet at stå på mål for. Ingen varedeklaration. Intet ansvar. Tænk, hvis pris og kvalitet kunne følges ad her. Men nej, hvis man leder lidt, så finder man noget, der kan spises. Men så skal man være på vagt i forhold til dato med mere. Det rejsende Danmark er ildestet, når det kommer til mad på rejsen. I øvrigt næsten det samme slam i sportscafeteriet. Lige 4 minutter i mikro eller frityre, Jack.
Ja, retfærdigvis skal det siges, at jeg ved godt, der er masser af sportshaller, som forsøger at gå en anden vej. Og retfærdigvis skal det også sige, at det er jo ikke alle tankstationer, som laver det samme, den samme dårlige kvalitet. Men jeg må også sige, at de franske hotdogs, de eddermukke med svære at slå ihjel. Altså, jeg har været på en tank for et par timer siden, hvor der kommer adskillige travle kontorfolk og håndværkere, som står der. Og det største valg, de skal tage, det er, hvad for en dressing, der skal ned i det der stykke helt hvide brød. Ikke?
Mm. En ting, der overrasker mig, vi var på bilferie ned gennem Europa her for nogle år tilbage. Og i Kroatien jo, som er blevet bygget op efter krigen dernede, de tankstationer, der lå langs motorvejen, det udbud, de havde af mad, frugt, grønt, det var vanvittigt.
Ja.
Altså, man var blown away over det.
Ja.
Det var ret utroligt.
Og det bliver nærmest en restaurantoplevelse.
Ja.
Fuldstændig med lækre, friske smoothies og masser af gode alternativer. Jeg synes dog godt, at man kan få et lødigt måltid på en tankstation i dag. Det kræver dog et tilvalg og et fravalg af noget andet.
Ja, men det er den tid, er der mange travlfolk, der ikke har. Vi går til noget helt andet nu.
Det gør vi, for vi har taget kommentarspor, som er svært at overskue med så mange kommentarer, der er, og har bedt vores AI om at analysere kommentarsporet og finde de tematikker og diskurser, der var blandt dine kommentatorer, dine følgere på Facebook. Ja. Og det interessante ved kommentarsporet er, at dit opslag ikke bare bliver en debat om hotdogs, pizza slices og tankstationsmad. Det bliver også en debat om klasse, tid, vaner, ansvar, opdrag til skolemad, fødevareindustrien og det evige spørgsmål. Hvornår er omsorg bare omsorg, og hvornår bliver det opfattet som formynderi?
Ja.
Ja, og den første store diskurs er netop den. Altså omsorg versus formynderi. Og som du skriver, Dan, så du vil jo ikke opdrage, men bekymrer dig om mennesker, der skal bruge kroppen hårdt i mange timer. Men flere kommentarer læser det som en løftet pegefinger. Mm. Preben, han skriver direkte, at han vil have sig frabedt dit formynderi, og andre siger kortere, folk skal spise det, de har lyst til. Og den reaktion, den fylder ikke mest i længde, men den fylder meget i temperatur.
Jeg stopper lige op undtagelsesvis og siger, men det er så, altså jeg er jo ikke enig i den del med, at det er en løftet pegefinger. Men jeg er faktisk heller ikke enig i den der linje, der hedder, folk skal spise, hvad de har lyst til. Det må jeg altså sige, fordi der er helt tydeligvis mange voksne mennesker, som simpelthen ikke kommer, hvad skal vi sige, cirklen rundt i forhold til, hvad det er, systemet har brug for. Så det er sådan en lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, det er sådan en lidt ubegavet frihedskamp, vil jeg kalde det. Mm.
Så er der den anden store diskurs, og det er, at det frie valg er ikke altid så frit. Mange peger på, at håndværkere, chauffører, kort sagt folk, der på farten, ikke nødvendigvis vælger dårlig mad, fordi de elsker dårlig mad.
Nej.
De vælger det, fordi det er hurtigt og billigt.
Mm.
Den tredje diskurs, den handler om klasse og social arv. Og mange skriver, at de mest privilegerede, de har tid og penge og overskud til at købe salater og lave madplaner og vælge de gode råvarer. Mens dem, der slider fysisk, ofte ender med de billigste og hurtigste løsninger. Det bliver ikke kun et spørgsmål om en personlig moral, men også det her omkring uddannelse, opvækst, økonomi og arbejdsvilkår.
Ja.
Og så er der diskursen om fødevareindustrien og convenience-kulturen. Mange er vrede, direkte vrede på den måde, som billig mad bliver designet på. Salt, sukker, fedt, hvidbrød, tilsætningsstoffer og lang holdbarhed. Der er en klar følelse af, at markedet ikke bare tilbyder os mad, men lokker os, at det usunde er placeret bedst og pakket flottest ind og gjort lettest at vælge.
En anden diskurs, den handler om arbejdsgiveransvar. Flere foreslår, at virksomheder, entreprenører og arbejdspladser burde tage frokosten mere alvorligt. Ikke nødvendigvis med en stor kantine, men med aftaler og madordninger og levering til byggepladser eller nogle sunde frokostpakker. Ja. Og det bliver betragtet som en del af arbejdsmiljøet. Altså, hvis kroppen er værktøjet, så skal der altså ordentligt brændstof på.
Jamen det... Altså, jeg sidder faktisk, fordi nu handler jeg en del ude i Meny ude i Nordhavn af forskellige årsager, hvor der bliver bygget stadigvæk, altså overalt er der byggepladser, og der kommer der jo løbende støvede håndværkere ind, som i bedste fald tager tre af de der rugbrødsmadder, de har liggende til en 50'er, men mange jo også går derfra med en eller anden hvidtbrøds sandwich uden næring i. Og jeg sidder faktisk og bliver lidt forbløffet, ikke? Fordi vi taler jo om noget, som betaler sig af efterfølgende, for man får jo nogle mere, tænker jeg, fokuserede, stærke medarbejdere.
Mm.
Ja.
Og så er der til sidst den konkrete løsningsdiskurs. Hvad kan man faktisk gøre? Kommentarsporet er fuld af forslag, og det er jo det gode ved de her reprimander, som du laver på Facebook, det er, at vi får et indblik i, hvad dine brugere har af gode idéer.
Ja.
De kommer med fjern moms på frugt, grønt og økologiske varer, genindfør stærkere madkundskab i skolen, lav sunde food trucks ved byggepladser,
ja.
Giv tankstationerne en grøn omstilling, lav montørpakker, gør rugbrødsmadder lækre igen.
Ja. Ja.
Lækre igen.
Ja.
Få kokke til at udvikle mad til folk på farten og lave frokostordninger via arbejdsgiver eller fagforeninger.
Der ligger et eller andet, hvor jeg føler, at jeg kan se mig selv stå inde og præsentere noget i løvens hule inden for et par måneder. Jamen, tusind tak for det. Jeg kan godt høre, at når man bruger ord som lortekød, nuloktaner, tavlige pizzaslices, så er der nogen, der straks hører det som en dom over dem, der spiser det. Det er ikke svært for mig at forstå. Ordene er skarpe. Det var meningen som sædvanligt, ikke for at pege fingre af håndværkere, chauffører, unge mennesker, børnefamilier eller nogen som helst andre, men for at pege fingre af en madkultur, hvor det dårligste alt for ofte er det nemmeste, det hurtigste og det mest tilgængelige. For mig handler det her ikke om, at voksne mennesker ikke må tage sig en fransk hotdog. Det gør jeg også selv fra tid til anden, hvis jeg ved, hvor kødet kommer fra. Selvfølgelig må de det. Jeg har ikke noget ønske om at stå ved siden af nogen på en tankstation og vurdere deres frokostvalg som en eller anden selvbestalt ernæringsdommer i en smart jakke. Men jeg synes, vi skal kunne tale om, hvorfor det så ofte er den franske hotdog, pizzaslicen, pølsehornet, energidrikken og cowboy toasten, der står forrest og vinder. Der er forskel på at sige, du må ikke spise det der, og så at sige, hvorfor er det så svært at få noget ordentligt at spise, når man er på farten? Det sidste er det, der er mit ærne. Kommentarsporet viser jo meget tydeligt, at det her ikke bare handler om mad. Det handler om tid, om penge, om vaner, om social arv, om skolemad om husgerning, som vi kaldte det engang, om børn, der lærer at lave mad eller ikke lærer det, om arbejdspladser, der måske burde tage frokosten lige så alvorligt som sikkerhedssko og værktøj og hjelme, om tankstationer, der sagtens skal få en pølse til at se indbydende ud, men åbenbart har svære ved at gøre det samme med rigtig mad. Jeg synes, der kom nogle fremragende pointer frem. Den ene er, at sund mad ikke må blive endnu et projekt for dem, der i forvejen har overskud. Hvis vi mener det alvorligt, skal den gode mad være lige der, hvor mennesket faktisk er. På byggepladsen, i skurvognen, ved motorvejen, sportshallen, på teknisk skole, i gymnasiet, på restepladsen og i børnenes hverdag. Den anden pointe er, at sundere mad ikke bare kan være en lille trist salat med tre tørre stykker kylling og en plastikgaffel, der mangler. Det skal være mad, der mætter, mad, man gider spise, mad, der kan holdes i hånden, mad, der kan købes klokken 6 om morgenen, mad, der ikke kræver, at man holder frokostpause som en kontormedarbejder med udsigt over havnen og 45 minutter i kalenderen. Den tredje pointe er, at vi bliver nødt til at holde op med at bilde os ind, at alle valg er lige frie. Ja, vi har et ansvar selv. Selvfølgelig har vi det. Men hvis det dårlige valg er billigst, lettest, varmest, hurtigst og mest synligt, mens det gode valg kræver planlægning, penge, tid, viden og bestik, så er kampen altså ikke helt fair altid. Så nej, jeg prøver ikke at forbyde nogen at spise pølser. Jeg prøver ikke at tage glæden ud af livet. Jeg prøver faktisk det modsatte. Jeg synes, at mennesker, der knokler, bygger, kører, løfter, reparerer, monterer, maler, murer, passer børn, underviser, plejer og holder samfundet i gang, fortjener bedre end mel, fedt, salt, sukker og noget kød, ingen helt kan forklare, hvor kommer fra. Hvis kroppen er motoren, så skal den ikke køre på slam. Det var egentlig bare det, jeg sagde med lidt store bogstaver, ja. Men med kærlighed og med bekymring og ikke med foragt. Hvis du kan lide Ragnhilds reprimande, så hjælp os meget gerne videre. Like den her podcast, giv den en karakter der, hvor du lytter, og del meget gerne episoden med en ven, kollega eller et familiemedlem, som også har en holdning til mad, tankstationer, hotdogs, madpakker, skolemad, eller bare til Dan Rachlin, når han endnu en gang får sat gang i kommentarsporet. Tak for denne gang.